Ofte så tænker folk på litteratur som noget, der kun er der for fornøjelsens skyld, men litteratur har faktisk en evne til at ikke bare rykke det enkelte menneske, men også den helt store kollektive erindring.
Men hvem husker egentlig krigen i Bosnien og de rædsler, der skete der? Krigen fandt sted ca. 1500 km fra Danmark i fugleflugt, og det er omkring 30 år siden, den sluttede. Så for en del af nutidens danskere er den langt væk, både i tid og afstand. Men kan litteraturen gøre noget ved den afstand? Det har Jessica Ortner undersøgt. Og hvad hun har fundet ud af, kan du høre mere om i denne udgave af Danmarks Frie Forskningsfonds podcast, Våg at vide. Mit navn er Kasper Friis. Velkommen til. Jessica Ortner er lektor ved Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber på Syddansk Universitet. Og hun fokuserer altså på, hvordan litteratur kan påvirke den kollektive erindring, det vil sige de fælles erindringer, som en gruppe mennesker deler. Jessica Ortner nævner her et klassisk eksempel.
Vi taler meget ofte om Remarks, im Westen nichts Neues.
Intet nyt fra Vestfronten.
Ja, at den ligesom har formet vores allesammens måde at forstå første verdenskrig på. Et andet eksempel er det, vi kalder for faderlitteratur, altså faderlitteratur i Tyskland, hvor en hel bølge af unge mennesker i 68'er-generationen har begyndt at undre sig over, hvad har du egentlig gjort, far, under 2. verdenskrig? Har du været nazist? Og det har været en kæmpe bølge, som ligesom har været med til at gøre folk bevidst om, at vi bor i det her efterkommersamfund, fordi det var ikke noget, vi tænkte om over lige efter 45. Der var man sådan fokuseret på, nu skal vi genopbygge Tyskland, nu skal vi have en blomstrende økonomi osv., men tænkte ikke så meget om 2. verdenskrig og hvad vi egentlig gjorde med de der jøder. Men det gjorde 68'er-generationen så i litteratur, igennem litteratur.
Hvad gjorde det ved dem?
Jamen næserne blev jo bevidst om, at deres generationen lige over den har faktisk været en del af 2. verdenskrig, og de har været potentielle nazister og har gjort potentielt nogle meget ubehagelige ting ved jøder og andre uønskede elementer i samfundet. Ikke?
Krigen i Bosnien fandt sted fra 1992 til 1995, og krigshandlingerne skønnes at have kostet godt 100.000 mennesker livet. Men især folkedrabet i byen Srebrenica, hvor over 8.000 bosniske muslimske mænd blev henrettet i løbet af 9 dage i juli 95, er noget, der huskes, men langt fra alle. Og hullerne i folks erindring omkring den her brutale krig var det, der fik Jessica Ortner i gang med sit forskningsprojekt om den bosniske litteratur.
Altså, jeg har interesseret mig for bosnisk litteratur, fordi Bosnienkrigen ofte er for mange mennesker ret forvirrende krig. Man har ikke rigtig forstået, hvad der egentlig er foregået. Nogle læsere har for eksempel sagt, jeg vidste kun, at der var et land, og så var det der ikke mere. Så der er rigtig mange, der ikke rigtig ved noget om det. Plus, at Bosnien ofte bliver opfattet sådan en lille smule semi-orientalsk, og sådan lidt grundlæggende voldig. Altså man hører rigtig ofte i dag, jamen nu er de lige ved at begynde en krig igen, fordi de kan ikke andet. Altså, så min motivation var at finde ud af, jamen, hvad kan litteraturen så egentlig gøre ved det? Fordi selvfølgelig var der jo rigtig mange, der flygtede fra Bosnienkrigen. Det var en helt forfærdelig krig. Og så er der jo nogle af dem, der er blevet forfattere. Og så var mit spørgsmål så, på baggrund af nogle erindringsforskere, der har sagt, at litteratur har den her helt fantastiske evne til at transportere erindringer fra et land til et andet, og derved skabe en større europæisk forståelse for også solidaritet med andre lande. På den baggrund har jeg så tænkt mig at finde ud af, jamen passer det egentlig? Kan litteratur virkelig det her?
Men hvordan finder du så ud af, hvordan den her litteratur virker på de her læsere?
Det vi har gjort i projektet er at organisere en række fokusgruppeundersøgelser, hvor vi har inviteret læsere i forskellige alder og køn til at simpelthen læse den her litteratur. Vi har fået nogle firmaer, nogle reklamefirmaer til at rekruttere de her mennesker for os, sådan så vi kan finde et nogenlunde repræsentativt publikum. Og så har vi simpelthen diskuteret med dem nogle meget åbne spørgsmål egentlig, ikke? Hvad synes du, det var det mest bemærkelsesværdige ved den her bog? Har du fået en ny opfattelse af Bosnien? Sådan nogle ting. Altså, hvad er det mest, hvad har berørt dig mest? Fordi det, vi nemlig har fisket efter, sådan helt decent, det er, hvorvidt kan vi se, at folk ikke bare forstår sådan rent på det rationelle niveau, hvad der er sket, men får sådan en følelsesmæssig forståelse, altså følelsesmæssig tilknytning lige frem, ikke? Til det her andet land, og til de her folk, der er flygtet. Og det er også der, at det her begreb prostatic memory kommer ind. Altså hende, Alison Landsberg, der har opfundet det, siger, at film og museer kan faktisk gøre, at vi får en helt ny erindring følelsesmæssigt ind, som en form for protese til det, vi selv har oplevet. Fordi det her, det er jo simpelthen begivenheder, vi ikke selv har oplevet. Og det er så det, der er teorien, hendes teori, det er, at det kan vi godt få en erindring om, ved at få den formidlet på en meget, meget, hvad skal man sige, eftertrykkelig måde. Og så er der så andre, der har sagt, jamen det kan litteratur også gøre. Og det er jo så det, som jeg undersøger. Kan den virkelig gøre det?
Jessica Ordner og hendes kolleger etablerede fokusgrupper i Danmark, Tyskland, England og to steder i Bosnien. Og alle stederne skulle deltagerne læse en bog af den tysk-bosniske forfatter Saša Stanišić.
Jeg går ned i en kælder. Det er bare en kælder. Her skændtes mine forældre. Her var jeg den hurtigste. Her sad den skræmte Asia. Her trak en soldat geværløbet hen over stængerne i gelænderet. Klak, 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 klak. Det er bare en kælder.
Sådan lyder en lille passage fra Saša Stanišić bog, hvordan soldaten reparerer grammofonen, som forskerne fik 5 grupper af litteraturinteresserede til at læse. Spørgsmålet var så, om læserne opfattede bogen på samme måde eller ej, når nu de er bosat forskellige steder i Europa.
Der var faktisk forskel på den måde, at man forsøgte jo at alligevel finde en mening i det her galskab, kan man sige. Ikke? Og det gjorde man jo ved at referere til noget kendt. Så man, altså for eksempel i Danmark, der har man ikke sådan en stor erindring om 2. verdenskrig eller sådan noget. Der tænkte man faktisk meget ofte på danskere i krig, Syrien, Afghanistan. Er det sådan, børn oplever de her krige? Ikke? Min far er også udsendt, og har han så også været med til dit og datten? Ikke? Og i England, der talte man jo så meget om Blitz, og de talte rigtig meget om, det vil sige, det første angreb, som Hitler gjorde på England, og så talte de meget om, hvor er vi bare heldige, at vi ikke har krig, at vi er så sikret i vores lille land, og de var faktisk ret berørt af den her roman. I meget høj grad end tyskerne, de var bare sure over, hvordan kan det være, at han skal skrive så kringende, kan ikke tage sig sammen nærmest, ikke? I Bosnien, der har vi selvfølgelig nogle læsere, der har haft det her helt tæt ind på livet. Og de har ikke haft de der problemer med at forstå, at hvorfor Titus billede bliver taget ned fra væggen. Det, de har gjort, de har simpelthen fyldt deres egne oplevelser ind i den her tekst. Og så har de simpelthen sagt, rigtig mange har sagt, det her, det er sådan, det har været. Der er en læser, der har sagt, det er 100% sandt. Det er sådan, min mor har fortalt, at det har været. Så det gør noget helt andet ved de her mennesker, hvor de nordvest-europæiske læser, vi har interviewet, har blevet nødt til at gribe til alle mulige andre forskellige, altså nationale og også personlige erindringer. Jeg har været på ferie i Jugoslavien, siger mange ældre læsere. Og det var altid så skønt og dejligt. Og så kan de ikke sådan rigtig komme videre ind i teksten. Ikke? Men hvad sker der så, efter det her barn har haft den her idylliske opvækst? Og så sker der et eller andet med nogle soldater, der løber ind. Og ja, og det forstår de så ikke helt. Det har vi haft mange eksempler på, at der folk simpelthen ikke har forstået. Men når man så spørger dem, er der en særlig begivenhed, som du synes har ramt dig følelsesmæssigt, så kunne alle faktisk udpege en eller anden ting, der har berørt dem følelsesmæssigt. For eksempel sådan nogle scener, som at soldaterne invaderer den her kælder, hvor de har holdt sig gemt, sætter sig ved bordet og spiser deres mad. Og så er der folk, der siger, at det må have været utroligt traumatisk for det her barn og for de her mennesker. Ikke? Så der kan de ligesom føle sig virkelig ind i det, i det, der sker. Men ikke sådan i hele narrativet, mere i sådan nogle specifikke scener, fordi den er så forvirrende skrevet. Lige præcis den her, Sasha Stanisic, hvordan soldaten reparerer grammofonen, er virkelig, krævende for læseren.
Der kom omkring 17.000 bosniske flygtninge til Danmark i midten af 1990'erne, og de fleste af dem bor stadig i landet. En af dem er Arlen Meskovic, der i 2011 fik udgivet sin debutroman Ukulelejam, som også har været en del af litteraturforsøget.
Tobakken var stærk. Håvard hostede og slog sig på brystet med flad hånd. Og hvad med dig selv, spurgte han. Hvad skal du? I er jo ikke så populær for tiden, jeg er fra Bosnien. No shit, det har jeg sgu ikke lagt mærke til. Seriøst, hvad skal du? Jeg skrider til Sverige. Jeg har venner deroppe. De scorer piger big time. Rider på heste og æder kirsebær. Men jeg kan ikke få de gamle med. De gider ikke en skid. De vil bare hjem. Jeg tror sgu, jeg stikker af, så snart jeg er færdig her. Måske også før. Hvordan fanden vil du komme derop? Det ved jeg ikke. Måske stjæler jeg et pas. Lugaric og Tomic tager livet af mig. Du er ikke den eneste, grinede Fabio, og tog et ordentligt hiv.
Sådan lyder altså et brudstykke af Arlen Meskovics bog Ukulelejam, der ser tilbage i tiden med en teenagers øjne. Jessica Ortner fra SDU fik den danske fokusgruppe til at læse Meskovics roman for at undersøge, hvad det gør ved læserne, når de får erindringslitteratur serveret, der er skrevet specifikt til folk i deres land.
Det er sådan et lidt specielt eksempel med Arlen Meskovic. Han har ligesom gjort sig umage ved med ikke at chokere de her danske læsere alt for meget, og han skriver virkelig meget om, hvor svært det er at være sådan det her flygtningelejre på en strand, hvor der stadigvæk er vestlige turister, og simpelthen ikke kunne komme videre med sit ungdomsliv, og hans bror er forsvundet, og måske død, eller måske i et eller andet koncentrationslejre. Det vides ikke. Det er det eneste, der hans forældre beskæftiger sig med. Han er egentlig mere optaget af, hvordan får jeg en uddannelse? Kan jeg få en kæreste? Blandt de her lækre sild, der holder ferie her på stranden. Og det, det har gjort ved læserne, er, at de tænker, jamen det er jo meget mere en ungdomsroman, end den egentlig er skrevet til voksne. Vi tror så, at Meskovic faktisk har prøvet at ramme nogen i hans alder, det vil sige 77-generationen, fordi han skriver en masse om musik, som de her 77'er har hørt, lyttet til, og det har de også sagt. Nej, men det er det her, jeg har lyttet til, og nej, og Nevada, og hvad ved jeg. Men det har så ikke gjort, at de har følt sig mere sådan trukket ind i teksten. Fordi de tænkte, det er en teenagebog, det her, ikke? Og hvorfor fortæller han ikke mere om den her krig, ikke? Hvorfor er det bare lige, at han lige bliver kørt med en bus til Kroatien, og så skal han være i det der koncentrationslejre? Så der har været sådan en lille smule irritation. Men yngre læsere har så faktisk responderet virkelig positivt på det her, ikke? Jamen, jeg har lige været teenager. Det har virkelig sat tingene i perspektiv for mig, hvordan det må være at opleve den her krig, ikke? Altså, der har den haft virkelig meget gennemslagskraft.
Er der noget i jeres svar, der så tyder på, at læserne kan afkode, at den er faktisk afsendt fra Danmark af?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Det har vi haft et andet eksempel på, hvor en tysk forfatter, har ramt det tyske publikum ved at konstant at sammenligne de serbiske gerningsmænd med de nazistiske gerningsmænd. Og det har virkelig sådan gjort, at folk har følt, at det er skrevet til dem. Jeg forstår det, fordi at han lavede den her sammenligning. Men Meskovic har mere sådan implicit tænkt, at det her det er skrevet, altså han har sagt i en interview, det her det er skrevet til danskerne, der måske ikke er så interesseret i krigen. Der har han ligesom undervurderet dem lidt. Jeg vil ikke fornærme ham, men det viser, at de her fokusgrupper var, at de vil gerne vide mere, meget mere. Og nogle af dem har så begyndt at selv researche, hvad var det for hvad var det egentlig for en krig? Og det er faktisk ret interessant for os, fordi hvis den så ikke haft den her følelsesmæssige effekt, så har det dog haft den effekt, at folk er begyndt at interessere sig for den. Altså læserne har simpelthen begyndt at google, ikke? Og de har så også kunne relatere til, hvis der lige pludselig kom en eller anden nyhed om Balkan, så er det ligesom aktiveret den her, at jeg har læst den her bog. Og når der sker egentlig det der, ikke? Nå, det kan jeg så lidt bedre forstå nu, ikke? Så den har gjort noget ved læserne, ikke nødvendigvis givet dem den der dybe følelsesmæssige tilknytning til Balkan, som der jo nogle teoretikere tror, litteratur kan gøre. Men i hvert fald har berørt den i en eller anden grad. Og nogen har så haft den der virkelig voldsomme, hvad skal man sige, den der virkelig voldsomme reaktion, hvor de både ubehagelige følelser, og også positive følelser, eller bare sådan, altså bare dybe følelser, som hvor vi sådan har set, okay, den her sidder meget dybere, end bare ved en rationel forståelse.
Siger altså lektor Jessica Ortner. Forfatteren Arlen Meskovic har udgivet to romaner og en digtsamling, som alle relaterer til hans bosniske rodnet og historie. Jeg har talt med Arlen Meskovic, der kom til Danmark i 1994, og han fortæller her om danskernes erindring om krigen, som han flygtede fra.
Det er meget forskelligt, hvad man møder. Altså, jeg har både mødt folk, der forsker i det, og folk, der har måske nogle forbindelser, venskabelige forbindelser til området, og derfor har de sat sig ind i det, eller været der mange gange. Folk, der har rejst dernede meget. Og så er der folk, der simpelthen har det som bare en af de der krige, der var der for lang tid siden i fjernsyn, og som man aldrig rigtig fandt ud af, hvad der skete. Så det er meget forskelligt. Det er sådan et bredt spektrum af folk, der forskellige kendskab til området og til konflikten.
Men hvad gør du så, når du så skal kommunikere til folk omkring det, for eksempel i noget af det, du skriver? Altså, hvem skriver du så til? Er det dem, der ved noget, eller dem, der ikke ved noget?
Altså, de to romaner, jeg har skrevet om det, og digtsamlingen for så vidt også, så de er skrevet til danskere. Altså, det var sådan, at jeg begyndte at skrive Ukulele Jam på bosnisk oprindeligt, da jeg var 18-19 år, da jeg var lige kommet i Danmark. Og havde jeg meget, meget stor trang til at fortælle om de oplevelser, jeg havde dernede under krigen i Bosnien og i flygtningelejren i Kroatien, som jeg kom fra. Og jeg kunne ikke formulere det på mit modersmål. Så først da jeg debuterede på dansk i 2009 på Gyldendal med Ukulele Jam, der vendte jeg tilbage til de manuskripter, og så tænkte jeg, nu prøver jeg på dansk. Og det gik meget bedre. Og det gjorde det simpelthen fordi, at når man vælger et sprog, man skriver på, så vælger man altså også sin læser, altså sit publikum. Så jeg valgte jo dansk publikum, ergo publikum, der ikke ved så meget om konflikten. Og derfor var jeg også nødt til at skubbe konflikten i baggrunden i fortællingen. Så det vil sige, at de historisk-politiske elementer er jo ligesom en baggrundstæppe for den handling, der er i forgrunden. Og det, der er i forgrunden, det er en udviklingshistorie, hvor en dreng på 14, som vi så følger op til hans 17-årige fødselsdag, går fra barn til voksen i løbet af 3 sommer. Så det vil sige, at det at vælge dansk, det tvang mig til at gøre historisk-politiske elementer til at følge mindre, og til at gøre det meget, meget enkelt. Ikke forklare i detaljer, hvem er hvem er politikere, og hvad der er sket, osv. Ikke holde et foredrag, men simpelthen bare have det i baggrunden.
Men hvad siger så dem, som så rent faktisk ved noget om, hvad der skete i den bosniske krig? Synes de, at der er for lidt af de her historiske politiske data?
Nej, det har de i hvert fald ikke fortalt mig, hvis de synes det. Jeg har altid fået rigtig, rigtig god feedback på de to bøger, og jeg mener, at folk får et indtryk af, hvad det der skete i konflikten. Fordi via fjernsynet i romanen, via farens radio, som faren uafbrudt hører, altså der er de her nyheder, og der er også folk fra frontlinjen, som er på frontlinjen og bor i flygtningelejren, og en af hans venner er også kroatisk soldat. Og via de her personlige historier, og via tv og radio, får vi en del af de her informationer om forløbet under de år. Altså det følger hist og pist sådan en eller to sider, oftest med åbninger af kapitlet, og så bliver handlingen skubbet i gang, eller så vender vi tilbage til handlingen.
Og den centrale handling i det her podcastafsnit, det er jo det forskningsprojekt, som Jessica Ortner fra SDU har været ansvarlig for. Hun lod 5 fokusgrupper med cirka 8 personer i hver læse forskellige bøger for at se, om romanerne satte spor i læsernes erindring.
Der har vi haft sådan nogle udsagn, som The way it moved me, there's something in this book I can never forget. Altså, og det er jo netop en protese, kan vi sige, ikke? Altså, det, altså, hvis man skal bruge det her begreb, man kan jo også bare sige, det er, ja, altså, det er blevet en del af hans personlige erindring, som han ikke har oplevet det, ikke? Så kan litteratur som den gør, det her, det er noget, der hvad hedder det, der er blevet ved mig. Og den her, det her udsagn, som jeg lige har citeret, det er faktisk sagt et år efter selve fokusgrupperne, hvor vi har ringet læserne op igen, talt med 80, altså ikke alle ville være med, 80 læsere og spurgt dem. Og så er der simpelthen nogen, der har sagt, okay, det her, det er virkelig blevet med mig. Det har jeg taget med ud i verden, og jeg snakket med andre om det, og sådan migreret videre.
Lektor Jessica Ortner har afsluttet projektet med bosnisk erindringslitteratur og er nu på vej i en ny retning. Men det handler stadig om, hvordan bøger kan rykke ved det, vi husker.
I det nye projekt, jeg lige har startet, der kigger jeg igen på litteratur. Og i det her tilfælde så laver jeg en sammenligningsstudie mellem italiensk og tysk litteratur og den måde, hvorpå de genoplever erindring om disse to landes koloniale forbrydelser, altså deres kolonimagt. Det, der er interessant ved det, især i den tyske sammenhæng, er, at deres kolonier har været stort set glemt. For det første, fordi de har haft kolonierne i meget, meget kort tid, og for det andet, fordi de har gjort nogle meget værre ting bagefter, ikke? Altså Holocaust har ligesom tildækket og sådan skjult den, ikke? Så lige pludselig så kommer nogle forfattere og siger, hov, jamen der er jo sket det her i Namibia, der har tyskerne jo faktisk begået et folkemord på Nama people og Herero people. De er simpelthen blevet nærmest udslettet. Det nåede de simpelthen lige på deres korte tid, de havde de der kolonier. Og hvorfor skal vi ikke erindre det? Og hvordan kan det egentlig være, at vi stadig har gadenavne, hvor der står Mohrenstraße, altså, jeg ved ikke, hvordan det skal sige, Nære gade, stort set, ikke? Altså, sådan, altså, der står ikke Negerstraße, men der står Mohr, og det er også sådan en sådan lidt orientalistisk, men lidt mere, sådan lidt pænere måde at sige Nære på, ikke? Hvordan kan det være, at vi har sådan nogle gader, ikke? Så vi har både observeret, at der er noget litteratur, og der er noget aktivisme, der er meget tidligere, end der egentlig har været en politisk og akademisk forståelse for, at hov, vi skal også erindre det her, har simpelthen gået ud og sagt, det her, det er interessant, det vil jeg skrive om, og det er simpelthen også for galt, ikke? Så der, det er både aktivisme og litteratur, jeg kigger på, fordi jeg så har set, at der faktisk er et samspil mellem forskellige, de her to forskellige, hvad skal man sige, medier, ikke? Og de igen griber ind i en kollektiv erindring, og prøver ligesom at gøre en marginaliseret erindring vigtigt for os tyskere eller italienere.
Jessica Ortner fra SDU forsøger at blive klogere på, i hvilket omfang litteratur kan ramme læserne følelsesmæssigt, og måske det, at man giver dem en større eller anden forståelse for historiske begivenheder. For i hendes objektiv er der ingen tvivl om, at de dygtige forfatteres arbejde kan åbne øjne.
Fordi litteratur på en meget bedre måde end de politiske debatter og de akademiske debatter, kan genforhandle, hvordan en kollektiv erindring erindrer sådan bestemte begivenheder. Og det kan den gøre på en meget, hvad skal man sige, effektiv måde, fordi den også giver læserne en nydelse. Derfor der går tingene simpelthen mere rent, end hvis man skal koncentrere sig om, hvad en eller anden politiker siger. Man kan sige, i forhold til, hvorvidt man gerne vil være sikker på, at en marginaliseret erindring kommer i folks bevidsthed, på den måde er det jo en form for våben, men man vil jo ikke sådan på den måde sådan såre andre mennesker, som man gør med et våben. Man vil gerne ligesom trække det med over i ens lejre. Og det kan man gøre på forskellige måder, og det prøver de sådan på forskellige vis at opnå.
Og det er det, du så undersøger, hvordan de gør det, og hvordan det virker.
Præcis. Det er formålet med næsten alle mine projekter.
Jessica Ortner er lektor ved Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber på Syddansk Universitet, og det er hendes forskning, vi har set på i dette podcastafsnit fra Danmarks Frie Forskningsfond. Du har også undervejs kunne høre forfatteren Arlen Meskovic og brudstykker fra henholdsvis hans bog Ukulele Jam og bogen Hvordan soldaten reparerer gramofonen, skrevet af Sasha Stanisic. Der er flere afsnit i podcast-serien Våg at vide i din foretrukne streaming-app, hvis du er nysgerrig på mere spændende forskning og viden. Mit navn er Kasper Friis, og jeg har stået for tilrettelæggelsen af dette afsnit, som er produceret af Videnslyd for Danmarks Frie Forskningsfond.